Vanoggend se skriflesing kom uit 1 Konings 19. Dis die hele stuk is eintlik vanaf vers 1 tot 18, maar om vir ons tyd te spaar, gaan ek nou nie al 18 verse lees nie, en ek moedig jou aan om wanneer jy 'n tydjie het later in die dag, dalk net die hele hoofstuk 19 of daarom ten minste die eerste 18 verse te lees. Maar ons gaan vanoggend so bietjie kuier in 1 Konings 19 saam met Elia, waar hy mismoedig onder 'n wit besembos sit, en ons gaan so bietjie kyk waardeur Elia gaan en ook eintlik meer fokus op God se karakter wanneer ons deur hierdie tipe van tye in ons lewe gaan. En dit is so wonderlik om te sien in hierdie hoofstuk hoe God sy karakter ook aan ons en aan Elia wys, dat hy ook 'n God is wat saam met ons is in ons laagtepunte. Wanneer ons daai laagtepunte in ons lewe bereik, dan is hy ook daar. Ek lees uit die 2020 vertaling uit. Jy is welkom om enige vertaling te gebruik wat jy daar by jou het. Jy sal kan volg, dis daarom nie te drasties verskillend nie. Maar voor ons lees, kom ons bid net eers saam. Dankie Here Jesus, dat ons vanoggend saam met U kan stil word voor ons dag besig raak. Help ons Here om vanoggend 1 Konings 19 te kan verstaan en ook 'n boodskap hieruit te kan vat in ons harte, saam met ons hierdie dag in en ook hierdie week in. Dankie Here dat U verstaan wanneer ons Elia oomblikke beleef onder daai wit besembos, wanneer dinge net nie lekker gaan nie, wanneer ons mismoedig raak. Help ons Here ook in hierdie dag wat voorlê om staande te kan bly teen die aanslagte van die bose. Help ons om U woord uit te dra, al is dit net deur ons voorbeeld, al is dit net deur 'n glimlag vir 'n vreemdeling, of 'n vriendelike woord vir iemand daar in die parkering by die inkopiesentrum. Help ons vandag, Here, om staande te kan bly, en help ons om ons oë op U gevestig te hou. Dankie dat ons in hierdie oggenduur net so bietjie kan kalibreer, net so weer bietjie ons oë kan vestig en kan terugdraai na U toe voor ons dag besig raak, in Jesus se naam. Amen. Goed, 1 Konings 19, ek gaan net so bietjie vertel wat gebeur het voor 1 Konings 19. Nou, ons sien Elia, hy is 'n profeet wat in die tyd, in die jaar so 865 voor Christus optree. So die profete het nie altyd 'n lekker werkie gehad nie, so hulle was boodskappers wat God se boodskap aan die konings en aan die volk gewoonlik oorgedra het. En ons sien in hierdie tyd het die konings, party van hulle was baie goed en hulle het die Here gehoorsaam en het die volk gelei in gehoorsaamheid, maar dan was daar ook konings wat baie stout was, wat ongehoorsaam was, wat die volk gelei het en afgode aanbid en allerhande ander goed begin eksperimenteer het mee, en dan was dit die profeet se taak om dan die koning te gaan waarsku dat hulle besig is om die pad byster te raak. En baie keer was hierdie boodskappe nie baie goed ontvang nie. So ons sien in hierdie gedeelte hier van 1 Konings 16, 17, 18, sien ons die hele verhaal wat amper afspeel hierso met koning Agab. Nou koning Agab was nie 'n goeie koning nie. Hy was ongehoorsaam aan die Here, hy het afgode aanbid, en koning Agab se vrou was Isebel. Nou Isebel het ook 'n reputasie gehad. Nou, een reputasie loop een mens moes gewoonlik vooruit. Nou, Isebel het gesit achter baie van die moorde van die profete in daardie tyd. So, Isebel het nie baie daarvan gehou dat die profete probeer het om haar man weer terug te kry op die pad, om die Here, die ware God, te aanbid nie. So, hier sien ons in hoofstuk 18, waar Elia 'n hoogtepunt in sy lewe, en 'n hoogtepunt in sy, ek kan amper sê, sy beroep, beleef, waar God saam met hom vir die koning en die volk ook 'n punt bewys om te sê, maar die Baal profete en die Baal afgod en afgode is nie die ware God nie. En dit is die gedeelte waar Elia en die Baal profete basies teen mekaar kompeteer om te kyk wie se offer gaan nou aan die brand gesteek word. So jy kan seker nog daardie verhaal onthou van jou sonnaskool daar. Jy is welkom om hoofstuk 18 te lees ook later, net om so bietjie 'n geheel beeld te vorm. Maar 'n wonderlike hoogtepunt in 'n profeet se lewe, as God so magtig saam met hom werk. En dan het ons ook gesien, na daardie offers aan die brand gestreek is deur die Here, het God ook reën gestuur. So die volk het vir die jaar nie reën gehad nie. Die Here het hulle gestraf omdat hulle weg beweeg het van hom af. So ja, raad, baie dinge gebeur voor ons nou hier by hoofstuk 19 kom. Nou in hoofstuk 19 sien ons toe Agab vir Isebel alles vertel wat Elia gedoen het en hoe hy al die profete met die swaard doodgemaak het. Let nou mooi op dat Agab vir sy vrou vertel wat Elia gedoen het nie. Hy vertel nie van wat God gedoen het nie. So hy bring nie eers God in hierdie verhaal in nie. Hy praat net van Elia. Vers 2. Stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om vir hom te sê, mag die gode my swaar straf as ek nie môre teen hierdie tyd jou lewe maak soos die lewe van een van hulle nie. Sjoe, dit was nou nog hulle dreigement nie. Hy het bang geword, gereed gemaak en hy het vrees vir sy lewe pad gegee. Toe hy in Beersheba, wat aan Juda behoort, aankom, het hy sy dienaar daar agtergelaat. Hy self het agter die woestyn ingegaan, 'n dagreis ver. Daar aangekom het hy onder 'n wit besembos gaan sit en gevra dat sy lewe tot 'n einde moet kom. En let nou mooi op hierdie volgende sin. Hy het gesê, dit is nou genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is nie beter as my voorouers nie. Hy het gaan lê en aan die slaap geraak en onder die enkele wit besembos. Skielik was daar 'n engel wat hom aanraak en vir hom sê, staan op en eet. Toe hy rondkyk, is daar so waar by sy kop 'n roosterkoek, op gloeiende kole gebak en 'n fles met water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Maar die engel van die Here het 'n tweede keer teruggekom, hom aangeraak en gesê, staan op, eet, want die reis gaan vir jou te veel eisend wees. Hy het toe opgestaan, geëet en gedrink en met die krag van daardie voedsel het hy 40 dae en 40 nagte geloop tot by Horeb, die berg van God. Nou, ek gaan nie al die ander verse lees nie, jy is welkom om dit te lees in jou eie tyd, maar wat dan nou verder gebeur is, Elia het toe nou met die Here 'n gesprek gehad verder daar by Horeb, en die Here het aan Elia homself bekend gemaak in die stilte van die wind, so daar het 'n paar dinge gebeur, daar was 'n geweldige sterk wind, daar was berge wat geskeer het, daar was verskillende natuurverskynsels, en in al daardie groot, magtige goed was die Here nie, maar die Here het aan Elia kom verskyn in 'n sagte gesuis. So Elia was op daardie stadium ook alleen, hy het mos die persoon wat saam met hom was agtergelaat, so hy het alleen voorheen vooruit gereis, en dan het Elia met die Here gesprek, waar ons kan sien Elia is baie mismoedig. Waar hy nou vir die Here verduidelik hoekom hy gesê het vroeër in die hoofstuk, maar dit is nou genoeg, neem nou maar eerder my lewe. En dan sien ons dat Elia onder 'n wanindruk was, dat hy gedink het, hy is die enigste profeet oor, want daar is soveel moorde gewees van die profete, dat hy al hierdie slegte nuus gehoor het, en hy het geglo en gedink, dat hy die enigste een oor is. En dit het hom ook mismoedig gemaak, en nou is Isebel ook nou nog agter hom aan. So dit het sy lewe bedreig. So, en hier is die hele gesprek tussen hom en die Here aan die gang, waar die Here nou mooi vir hom wys, maar jy is onder 'n wanindruk, daar is eintlik 7000 ander mense wat nie hulle knieë voor die Baal profete gebuig het nie. So in hierdie gedeelte is dit vir my baie opmerklik, en daai sinnetjie waar ek gesê het, let mooi op waar hy gesê het, dit is nou genoeg, Here, neem my lewe, want ek is nie beter as my voorouers nie. Het ek nou nogal gesit en dink, hoeveel keer het ek en jy nou al op daai moedverloorse vlakte gesit, waar ons gevoel het, dit is nou regtig genoeg. Daar is net probleme op probleme op probleme en bekommernis op bekommernis en het voel of dit net nie ophou nie. Dis die een golf wat jou tref na die ander golf. En ek het nou nogal soort van geempatiseer met Elia, want hy het nou net van 'n hoogtepunt van sy lewe afgestap van hoofstuk 18, waar hy en God magtige dade gedoen het en basies die Baalprofete op hulle plek gesit het en so ook die koning nie. En hier in hoofstuk 18 word sy lewe nou bedreig en hy moet vlug. So ek het nogal gedink, ja, baie keer sit ek en jy ook onder daai wit besembos van ons lewe en ons voel, dit is nou genoeg. Ek kan nou nie verder nie. Maar kyk hoe wonderlik is die Here vir Elia in hierdie gedeelte. En so ook vir ons, as ons dit deurtrek na ons situasie vandag toe. Die Here kom na Elia toe in hierdie situasie waar hy is en in hierdie gemoedstoestand waarin hy verkeer. Die Here is by hom. Die Here los hom nie alleen nie. Nou ons het nou gedink het dat Elia se magtige profeet van die Here, dat die Here nou sou ingetree het in daar koning Ahab of Isebel helemaal uit die weg uit geruim het en dan is Elia se probleem ons nou opgelos. Maar ons sien dat die Here dit nie doen nie. Ons sien dat die Here eerder saam met Elia stap in hierdie probleem. Hoe baie keer bid ek en jy ook, Here, vat hierdie probleem weg, of Here, vat net hierdie krisis in my lewe weg, dan sal dit weer beter gaan. Maar baie keer is dit nie die Here se plan vir ons nie. Hy is saam met ons in daardie krisis. Hy stap saam met ons in daardie woestyn. En kyk hoe wonderlik is as nou verder lees, waar die Here vir hom sorg fisies, nie, waar hy die roosterkoek en die water gee. Elia was fisies uitgeput, honger en moeg, en die Here kom versorg vir Elia fisies, sodat hy homself fisies kan versterk. En dan gaan ons verder en dan sien ons waar die Here 'n gesprek het met Elia, waar die Here probeer verstaan wat gaan aan in Elia se gemoed. En ons weet dat die Here geweet het wat aangaan, maar sy interaksie met Elia is my so wonderlik om te weet, joh, die Here stel belang ook in my en in jou. So vra die Here ook vir my, hoorie, wat gaan aan? Praat met my. Ek weet dat die Here weet wat aangaan, maar hy wil hê ek moet dit in my woorde vertel. En het jy al agtergekom dat as jy met 'n probleem worstel en jy sit so in broei oor 'n ding en jy broei oor 'n ding, maar sodra jy dit begin vertel vir ander mense, dan is dit asof dit anderster klink wanneer jy daaroor praat. En dan ewe skielik as jy daaroor praat, dan is dit asof daar amper 'n oplossing vir jou kom. Want dis as jy daarna luister, dan is dit amper anderster as wanneer dit in jou kop broei. En dis nou wat hier met Elia ook gebeur. Die Here is saam met hom in sy verdrukking. Die Here is saam met hom in sy laagtepunt en in sy gemoedstoestand wat laag is. Die Here versterk hom fisies. En dan sien ons ook waar die Here hom geestelik versterk, waar die Here self met hom ontmoet. Die Here kom self na hom toe en praat met hom. En dan hoe wonderlik in die einde waar Elia nou verduidelik hoekom hy homself nou jammer kry, buiten die feit dat sy lewe in gevaar is, voel hy ook jammer vir homself, omdat hy gedink het hy is die enigste profeet en die enigste gelowige oor. En hoe prachtig en hoe geduldig is die Here. En hy sê vir Elia, nee ou, nee Elia, ek sien die groter prentjie en ek sien die 7000 mense wat oorgebly het, wat nie hulle knie gebuig het voor die Baal profete en voor die Baal gode nie. So is altyd wonderlik hoe die Here ons ook vertroos. Die Here sien die groter prentjie, ons nie. Ons kyk net hier in die nou en in nou probleme en ons nou bekommernisse wat ons nou kan sien nie voor ons. Maar die Here sien die groter prentjie en dis goed vir ons om ook in daardie situasies by die Here se voete te wees. Kyk die interaksie tussen Elia en God. Hoe wonderlik herstel die Here basies daardie gemoedstoestand van Elia en dan stuur hy weer vir Elia uit en sê, "Ey, ek is nog nie klaar met jou nie. Jou werk is nog nie klaar nie. Jy moet gaan en jy moet volgende goeders nog gaan doen." Dis wonderlik dat die Here ons fisies herstel, geestelik herstel, wanneer ons wit besembos oomblikke beleef en ons moet tyd maak om ook by hom te sit en in die stilte net na hom te luister. Ons is baie keer bang vir daai stiltes in ons lewe, maar dis goed wanneer ons daardie laagtepunte in ons lewe bereik om by die Here se voete stil te raak en te luister waar hy ons wil bemoedig. Hy sien die groter prentjie, hy weet wat die uiteinde is van die pad wat ons stap, so dis goed om met hom te gesels en met hom te deel wat aangaan in ons lewe. En dit gee ons ook die rustigheid en ook die rustigheid in ons gemoed dat die Here by ons is en dat hy ons nog steeds gebruik. Hy gee ons daai kans, hy gee ons daai oomblik van wit besembos oomblikke, maar hy sê moenie huis opslaan nie. Daai is vir 'n kort oomblikkie wat jy daar kan sit en jouself net weer bymekaar kry, maar gaan, ek het nog werk vir jou. Ek is nie klaar met jou nie. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus, dat U nie klaar is met ons nie en dankie dat U verstaan wanneer ons wit besembos oomblikke beleef. Dankie dat U vir ons sorg en dat U ons uitstuur om nog ons werk te gaan doen, want U is nie klaar met ons nie. Dankie dat U ons gebruik ook om U werk te doen in die wêreld daar buite. Dankie dat U verstaan ons laagtepunte in Jesus se naam. Amen.